Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Tirsdag den 8. november 2016. En på mange måder særlig dag. En dag, som, så tror jeg ikke, jeg har sagt for meget, kommer til at flyde over med nyheder fra den anden side af dammen. Det er jo som bekendt, skulle hun lige være stået op eller trådt ud af en lerhule, så er det altså i dag, at amerikanerne skal vælge deres præsident. Vi kommer til at berøre det ganske kort her i starten af programmet, og så vil vi ellers bestræbe os på at tale om noget andet. For der foregår jo også ting i Danmark, som vi skal adressere, når vi nu har vores to timer her i det gode gamle folketing. Så lad mig starte med at byde velkommen til mine gæster i dag. Bjørn Lindqvist, Irene Simonsen og Jørgen Lenger. Alle tre forhåndværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis Radikale og Venstre. Venstresocialisterne og SF. Så er vi det hele på plads. Velkommen alle tre. Vi skal tale lidt om ytringsfrihed. Vi skal tale vindmøller og langsigtede planer. Og hvad skal vi egentlig bruge vores penge på? Og flygtninge. Men inden vi når så langt, så kan jeg ikke lade være med alligevel lige. Fordi det jo er en lidt særlig dag. Lige at røre ved det der amerikanske valg. Irene Simonsen.
Ja.
Man har talt meget om, at det sådan er, at det vil være et bizart valg på mange måder. At hvis man, og jeg har selv været over, hvis man spørger amerikanerne, så siger de næsten alle sammen, altså det er to under, vi skal vælge imellem her. Det er pest eller kolera. Det er nogle frygtelige kandidater, og det er ikke sådan, at man råber hurra for den demokratiske proces som sådan derovre. Men er der noget, du sådan kan genkende fra hele den proces, hvis man sådan sætter et spejl, sætter sådan en lille sammenligning op i forhold til dansk politik?
Ja, det er der dele af, at jeg godt kan kende. Altså, det er jo ved sidste valgkamp, der mødte jeg mange vælgere, som ikke sådan lige er medlem af partier, og hvor de siger, vi ved helt ærligt ikke, altså, der er ikke noget her, vi sådan synes er bare jubi. Vi ved ikke, hvad vi skal. Og det er jo, så er vi tilbage ved det igen, det er jo hele den her populistiske retorik, og for lidt substans, synes jeg, der har snedet sig ind i politik. Vælgertækken om at få vælgere, om at sige nogle korte, hurtige udmeldinger. Og så må jeg sige, så er der også en anden del af det. Og nu er det altså lidt siden, jeg har været i USA. Du har lige været der, Huxi, så det kan være, du har mere finger. Du har sikkert mere fingeren på pulsen, end jeg har der. Men jeg tænker sådan lidt. Jeg er faktisk begyndt at sige noget, jeg har gået og tænkt i nogle få år her. Og nu siger jeg det åbent, velvidende, at jeg kan få en ordentlig bred side for det.
Nu er du lagt i kakkeloven, Irene, kan jeg godt mærke. Kom
det
så.
Er der. Jamen, vi har også haft en forringe oplysning igen mange år, hvilket har gjort, at folk er uoplyste. Og det gør, at så er det nemmere, og så vil vi ligesom komme ind i sådan en kultur, hvor vi springer på en sort-hvid side.
Mm-hmm.
Og der er jo helt ærligt, vi ved det jo godt, inderst inden, hvis vi tænker os om, der er sjældent noget, der er sort og hvidt. Kun sort og hvidt. Der er mange mellemregninger, men folk sætter sig ikke ind i mellemregninger med. De får heller ikke lov at få dem at vide. De bliver ikke oplyst. Og som jeg siger, der er sådan, jeg hørte et citat fra Grundtvig, da han blev væk fra folkeafstemningen om vores grundlov i 1849.
Mm. Der afstemmes. Ja, han var ikke fan.
Nej, så blev han spurgt, hvorfor han blev væk. Jamen, han synes i virkeligheden, så måtte han jo erkende, at demokrati og folkestyre, det er en rigtig flot ideologi. Men det duer ikke, når pøbelen ikke vil oplyses.
Og så skal vi jo
og det er en hård udmelding, men er det der, vi er i dag? Jeg kan så smide den ud. Er det der, vi er i dag? Er det også der, amerikanerne er i dag? Fordi der har jo ikke været reelt oplysning.
Vil du sige det? Vil du sige, at amerikanerne er... Man kan sige, min erfaring af at have rejst over en del, det er i hvert fald, at amerikanerne er... Det er måske sådan selvvalgt uoplyste. Halvdelen af amerikanerne, sådan groft sagt, stemmer jo aldrig.
Nej.
Og er fuldstændig uinteresseret i valget. Synes ikke, det berører dem, og det rager dem, sådan set. Men vil du sige, at det samme angår danskerne? Altså stemmeprocenten er jo noget højere.
Procenten i Danmark er jo noget højere. Og heldigvis for det, og det håber jeg, at også vi holder fast i. Men jeg kan jo godt samtidig undre mig over, hvilket grundlag folk går hen og stemmer på. Men hvad det er, de bliver fanget af, Huxi? Og det er jo der, jeg ser nogle lighedspunkter.
Ja.
Det kan være en enkelt sætning. Jamen, nu har jeg valgt, at jeg vil stemme på dem, fordi de har sagt, og så er det én sætning. Hvor jeg tænker, det er jo ikke et grundlag at stemme på. i et demokrati, det er jo mange ting og faktorer, der skal være afgørende for, hvad man stemmer på, mm-hmm. og ikke kun en sætning. For eksempel på udlændingepolitikken, hvor vi jo har brugt, jeg ved ikke, den mest populistiske retorik igennem flere år nu. Og det bliver værre og værre og værre, ikke? Og ja, EU, der er en rådredder, og hvad pokker ved jeg, der bliver sagt efterhånden, ikke? Og så bliver det sådan noget, ja, men nu sagde hun sådan, så nu du tror jeg på hende, og nu stemmer jeg på hende, eller nu sagde han sådan, eller nu.
Men nu nævnte du det her med, en ting er, at folk kan være uoplyste, men den anden side af det er, skal vi sige, den populistiske tilgang, og hvad de får at vide. Vil du sige, at danske vælgere bliver forholdt ting?
Ja.
I forhold til at tage et begavet valg?
Ja, det vil jeg. Hvis vi nu tager for eksempel hele EU. Mm. Når jeg er ude og debattere EU generelt, og hvad EU står for, hvad deres arbejde er, hvordan de arbejder i Bruxelles, så er der reelt ikke ret mange, der ved, hvad det reelt er, og hvordan de arbejder. Jeg har lige været ude i en Rotary-klub til en debat omkring EU, og jeg betragter bestemt ikke de mennesker, jeg mødte der, som uoplyste. Men der må jeg også sande, der var rigtig meget, de ikke vidste. Og så siger, hvorfor får vi ikke sådan noget at vide?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Ja, det er nemlig et godt spørgsmål. Så det spørgsmål vil jeg jo også gerne stille.
Ja, Jørgen Lenger, har du et svar på det?
Jamen, jeg har engang hørt to unge piger stå i fjernsynet og sige, jamen, hvorfor får vi ikke sådan noget at vide? Ja. Så siger man til dem, jamen, det har jo været i TV-avisen. Og så svarer de, jamen, der ser jeg jo MTV. Så altså, det drejer sig jo lidt om, hvad man interesserer sig for. Men jeg vil nok være tilbageholdende med at sige, at folk er uoplyste, bare fordi de ikke interesserer sig for politik. Hvis vi så tager det amerikanske valg, så er der meget morskab og mange absurde elementer i det, men jeg tror også, at vi skal være opmærksom på den helt underliggende tendens, som er, at fru Clinton kan godt blive valgt som præsident, men jeg er da bange for, at det er herr Trump, der vinder politisk, fordi han har jo sat gang i noget, der har fået en overraskende styrke, og så stor en styrke, at man må forudse, at både det republikanske parti, men for den sags skyld også demokraterne, vil være nødt til at tage bestik af det og indrette sig på det, mm-hmm. fordi der altså er en så stor vælgergruppe i USA, der har de synspunkter, som Trump har. Og derfor er det så vigtigt at forstå, hvad det er for nogle mekanismer. Der kan jeg godt genkende noget, både fra Danmark og fra Europa, som er en angst for den globalisering, der sker, en angst i forbindelse med en nord-syd-konflikt. Altså, vi kan godt have et flygtningeproblem for tiden, men det går jo over. Altså, det set i historisk perspektiv, så den syriske borgerkrig jo forfærdeligt tragisk, men den vil historisk set trods alt stå som en parentes, rent tidsmæssigt. Men hvorimod de forsøg, der er fra afrikanere i retning af at gøre deres liv bedre, rejse til Europa, det er jo noget, der var ved. Det er jo en modsætning, der altid har været der, men som nu med øget kommunikation, internet, bedre mulighed for at følge med, hvilke vilkår vi har i Europa, lettere mulighed for transport, det er jo en trafik, der vil fortsætte. Og det vi for mig ser i gang med, det er at etablere en helt ny verdensorden. Der sker så at sige helt af sig selv, og uden egentlig demokratisk beslutning nogen steder. Jeg tror, vi i historisk perspektiv, når vi ser tilbage, så vil vi kalde det en revolution. Altså normalt så er revolution, det er noget, man forventer, at socialister gør, og har et billede af, at Johannes Midt Nielsen kommer løbende hen ad strøget med en høtyv.
Nu er de jo gået væk fra væbnet revolution, men...
Jamen det, der sker her, det er...
skilt så.
Det er for mig at se en revolution. Altså vi går jo alle sammen ind for en revolution. Vi har jo alle sammen sympati for den industrielle revolution. Der er den amerikanske revolution, der er den franske revolution. Det er jo kun, når man sætter det i forbindelse med noget med socialisme, at man ikke går ind for det. Men revolution, det betyder jo bare, at noget sker, nogle forandringer sker meget, meget hurtigt. Og det kan så være voldelige eller ikke voldelige. Men de store omvæltninger, der sker globalt, er for mig at se en revolution. Mm-hmm. Og sådan tror jeg, vi vil se tilbage på det. Og det er det, jeg ser som det helt underliggende i den strøm, som Donald Trump repræsenterer, og som vi også ser i det ene europæiske land efter det andet, også i Danmark, en tilbøjelighed i retning af, at vi vil være os selv nok. Vi lukker vores grænser. Vi beskytter, hvad vi har. Vi bosætter migranterne i hvert fald uden for vores mure, og alt den slags ting der, som jo selvfølgelig skyldes, at man har måttet give noget i den globalisering, der er sket.
Mm-hmm.
Men det er meget, meget store omvæltninger, der
er. Men jeg længere, hele den snak om flygtninge og migranter, den tager vi lige om lidt. Det lover jeg dig. Det er bare for at varme op.
Nærmest knyttet hen til den, fordi den er et led i forståelsen af, hvad det er, der gør Trump til den er.
Godt.
Og som vi kan genkende fra Europa.
Så skal vi lige overhøre, hvad Bjørn Elmqvist siger.
Ja. Jeg mener ikke, Trump er et isoleret fænomen. Jeg mener heller ikke, han er noget pludseligt opstået. Han er det hverken i amerikansk sammenhæng eller i universelt sådan set. Vi har set den samme effekt slå igennem adskillige steder, både i Europa, i England, som måske ikke er Europa, med Brexit. Vi så det jo helt tilbage i Glistrup-fænomenet her i Danmark.
Mm.
Han var jo en dansk Trump. Han ledte en bevægelse, var leder af den, og han sagde jo nogle fantastiske ting. Der var fuldstændig hul i hovedet for alle folk, der sådan mente at have indsigt i det. Jeg selv hørte til dem, ikke? At vi skulle have en automatisk telefonsvarer, afskaffe forsvaret, afskaffe vores NATO-medlemskab. En automatisk telefonsvarer, der på russisk og amerikansk sagde, vi overgiver os. Altså, han var en dansk Trump, eller Trump er en amerikansk Glistrup. Så det er ikke noget, der i og for sig kan overraske mig, at jeg har en dansk sammenhæng. Tager vi det i USA? Jamen, hvad med Tea Party-bevægelsen? Har vi helt glemt Palin? Nej, det har vi da ikke, hvis vi tænker lidt tilbage. Og han er for mig at se blot en videreudvikling af det.
Mm-hmm.
Og han er smartere end hun er. Meget, meget smartere. Dermed vil nogen sige farligere, men farligere for hvad, ikke? Og så, når vi taler om stemmeprocent i USA og valginteresse og så videre, så skal vi vare os med at sammenligne med danske folketingsvalg. Vi skal snart sammenligne det med, når vi har Europaparlamentsvalg i Danmark. Fordi Washington, som de siger derovre på i Ohio og Connecticut og hvor det nu kan være. Washington, det er jo som, når vi taler om Bruxelles, ikke? Eller vi, når man i en dansk eller europæisk sammenhæng taler om Bruxelles og EU og sådan noget. Det er lige så fjernt. Og vi har jo ikke en stemmeprocent, der er særlig pralende eller prangende, når det kommer til Europaparlamentsvalg.
Vi har det. Nej, der er vi også under halvdelen.
Og husk nu, at amerikanerne har også andre valg end et præsidentvalg. Der er andre muligheder for den for at udtrykke sig.
Der er jo faktisk rigtig meget, altså vi taler jo senatet, kongressen, men også helt ned på, at den lokale sheriff, dommeren og sådan noget, er jo politisk valgt.
Ja, det er præcis. Og derfor, stemmeprocenter, det er altså noget, der ligger i mange lag. Og derfor skal vi ikke bare pege fingre af den på grund af det her.
Jeg synes ikke, der er nogen, der sådan peger fingre. Det er bare en konstatering af, hvad skal man sige, sådan interessen. Og den falder jo lige så meget tilbage på os selv i forhold til EU. Det har du fuldstændig ret i. Men hvis jeg må spørge dig om det samme, som jeg startede med at spørge Irene Simonsen om. Ser du nogen sådan ligheder også i forhold til, sådan ud over Glistrup i starten af 70'erne? Men er der noget sådan i dag?
Jamen, Glistrup-bevægelsen har jo vundet sejr på sejr i Danmark, ikke? Og nu er Dansk Folkeparti, der jo er forlængelsen for mig at se for Fremskridtspartiet, de er jo store end, de er snart regeringsbærende. Det er dem, der har været afgørende for, at vi har en regering i dag, der hedder Venstre, smal regering, ikke?
Mm-hmm.
Så de danske Trumper, de er kommet helt ind i de rene stuer og går rundt inde på de fine guldtæpper og så videre, uden at sætte spor.
Mm-hmm.
I den forstand. Så jeg tror i og for sig, at det samme ville ske i USA, hvis Trump virkelig går hen og bliver valgt. Jeg tror ikke på det. Men skulle han blive valgt, så vil alle de ekstreme synspunkter, som man går rundt og ryster på over med hensyn til ham, de vil blive kortet af, tror jeg. Det amerikanske system er så stærkt. Generalstaben, hans rådgiver i Det Hvide Hus, selvom det øverste lag skal skiftes ud, når der kommer en ny præsident, så tror jeg, at der ligger en inerti i det system, der vil gøre, at de store udsving, som man godt kunne gå rundt og være bange for, vil indtræffe, eller nogen vil håbe på dem måske, de kommer ikke vej.
Fordi man har det her såkaldte checks and balances system, som ned igennem.
Altså de forskellige institutioner og sådan noget. Men jeg tænker også mere på de mere uformelle ting. Fordi han vil jo, der er nogen, der siger, så udløser han måske en atomkrig, ikke? Det ville jo være frygteligt, hvis han gjorde det. Ikke med Rusland, fordi ham er han jo gode venner med. Men det er med nogle andre. Ja, men der er jo en helt generalstab, og der sidder der en tung inerti, som vil lægge sig bedøvende ovenpå enhver ny præsident. Så jeg tror ikke, man skal være forskrækket i den forstand.
Nej.
I den forstand. Og så vil jeg sige, jeg synes, det har været forstemmende, og jeg har ikke selv været over i den her sammenhæng. Jeg synes, det er forstemmende på afstand, og har fulgt den her debat. Og dækningen af det. Det har jo, jeg synes også, danske journalister og de danske aviser, de er sprunget over, hvor gader er lavest. Det har virkelig været på de laveste fællesnævner, vi har kørt. Det har været en valgkamp på Twitters og på one-liners og sådan nogle ting. Små bider. Ingen gang, sådan som det har været tilbage i tid, på 7 sekunder af en soundbite i tv-interviewet. Nu er det nede på halve sekunder, hvor der bare er 3-4 ord, og så ikke mere.
Mm-hmm.
Det borger dårligt for dansk valgkamp næste gang, fordi den vil også komme til at køre på de sociale medier, og vi vil få amerikanske tilstande i den danske valgkamp næste gang, er jeg bange for.
Irene Simonsen?
Jamen, jeg vil godt lige tilføje, så når vi nu snakker, altså sådan generelt overordnet, er der nogle lighedspunkter? Ja, det er der jo. Jeg synes, det var godt komme med fra Bjørn omkring vores EU-valg, hvor vores stemmeprocent jo bestemt ikke er noget at prale af. Og så kan man sige, hvis vi vil et demokrati og folkestyre, der synes jeg, vi trænger til at få noget meget mere oplysning, men også en debat ind, der giver et ansvar til befolkningen. Og husk at forklare, og husk at lære vores unge mennesker, at hvis man priser demokrati og folkestyre, så kræver det faktisk et personligt ansvar og engagement.
Mm-hmm.
Fordi ellers så kan det ikke hænge sammen. Så bliver det enevælde. Og det, jeg tror jo faktisk selv, når jeg sådan, nu har jeg lige læst en masse litteratur omkring professorietiden. Det er lige for, jeg synes, vi selv er i en professorietid lige nu, Jørgen, uden at have opdaget det. Måske.
Ja. Hvis jeg lige må sparke ind der. Det kunne være, at man fra politisk hold vil til at stille de samme krav til dem, der skal have lov til at stemme til valg, som man vil gøre til folk, der skal have dansk indfødsret.
Dengang vi forhandlede...
Tænk så, man havde det sikkert niveau, man ville op på, så man skulle vide, hvem der vandt 3. division i 1987.
Nå, men så jeg skal lige sige her, jeg kæmpede en brav kamp dengang, fordi det var mig, der sad som en af hovedforhandleren dengang. Og jeg diskuterede med de to kære talibanfætter, som jeg kaldte dem, mine gode venner, Søren og Langballe.
Jeg tror, det er en titel, de vil...
Jamen, jeg har kaldt dem der offentligt, og de...
Knyser mod at blive kaldt, men jeg...
Jeg kaldte dem det faktisk i et læserbrev en gang, at de har tilgivet mig, og de... Jesper har i hvert fald, og nu er Jesper desværre ikke mere, for han var faktisk en god fyr. Men det, der sådan var vigtigt at se, og jeg kæmpede for den gang, det var at sige, jeg synes også, det er en god idé, at alle skal lære noget om, hvad det er at vokse op i et demokratisk stat, da vi lavede den der indfødsretsprøve. Jeg ville have haft, jeg var kæmpe en brag, men jeg kunne ikke få flertal. Jeg ville have haft den gennemført sådan, at det var en test, der også blev gennemført, man skulle gå til eksamen i 9. klasses afgangseksamen. Så havde der nemlig givet noget ordentligt ligeværd på det her.
Men hvad skulle konsekvensen så have været, hvis man... Altså,
dumme.
Ja, så skal du gå op, så har du ikke fået det fag.
Så må du ikke stemme.
Så må man ikke stemme. Så må du ikke.
Så langt
men,
ikke
men, er man så ud
så langt
så er du,
ikke
men, det, men er man så ikke dansker efter 9. klasse?
De har jo i hvert fald været igennem en læringsproces i det, som vi sikrer.
Men Irene, i forhold til sådan amerikanske forhold, så der er det jo sådan, og det er jo noget, som det kan man argumentere for, at det er godt, og man kan argumentere for, at det er skidt. Det her med, at man skal registrere sig som vælger. Ud fra dit synspunkt kan man vel godt argumentere for, at det gode i det netop, at man er nødt til at vise et personligt engagement. Man er nødt til at gå op og sige, jeg vil gerne stemme. Giv mig et stemmekort.
Ja.
For ellers kan man jo ikke stemme. Altså, det er jo ikke sådan, at amerikanerne sidder derhjemme, og stemmekortet kommer ind af brevsprækken. Man skal registrere sig, og for nogen er der jo så, har vi jo læst nogle frygtelige historier om, hvordan der bliver spekuleret i det, blandt andet sorte vælgere i sydstaterne, som skal registrere sig, men der er måske 2,5 timer til nærmeste registreringssted, og de har måske ikke engang penge til en busbillet, og så bliver det jo ikke til noget. Men vil du sige, burde man overveje det i forhold til, hvad du nu sagde med talibanfædrene og prøver osv.? At vi ligesom siger til danskerne, prøv at høre, det kræver engagement. Demokrati er ikke gratis. I skal henvende jer på kommunen.
Jeg skal måske lige sige, når jeg kalder dem til albedfætterne, det kan man jo ikke se i radioen, så er jeg faktisk et sødt, kærligt smil på læben. Så det skal jeg lige sige,
næsten,
når det er
man kan høre det på dig.
Ja, okay.
Jeg troede, det var hugtænderne, du blottede.
Nej, det var det så ikke. Det var et sødt, kærligt smil. Men, men jeg synes, vi skal have en debat om, hvad vi gør for at højne det niveau.
Mm.
Jeg har ikke den færdige recept på den, men jeg synes, at man skal ture os som politikere og tage den debat åben og sige og forklare og sige, at vi står med et folkestyre her. Det er faktisk ret vigtigt, at vi alle er engageret og har et ansvar og ved, hvad det er, vi vil i fremtiden. Ja. Hvad det er for nogle værdier, vi bygger på, når vi er et demokrati og folkestyre. Jeg kan huske et besøg fra en skoleklasse engang, hvor skolelærerne, der underviste i samfundsfag i 7. klasse, og det er ligegyldigt, hvilken del af landet de kom fra. Men han ringede til mig efterfølgende og sagde til mig, han underviser i samfundsfag, og troede, han tog gas på mig. Hvor tit er der folketingsvalg? Og så sagde ja, det skal der jo være hver fjerde år. Nå, men er det så fast hver fjerde år?
Nej.
Han underviste...
Det er jo tit, og oftere.
Det er jo det, det er. Ja. Men det vidste han ikke, at der var ret. Han underviste i samfundsfag på 7. klasses niveau. Jeg troede, det var løgn, da jeg fik det spørgsmål.
Det kan jeg da godt forstå.
Ja. Men det var rigtigt. Det var tilfældet.
Men så meget desto mere skal vi tvinge folk til at... Og prøv at høre. I virkeligheden, Irene Simonsen og Jørgen Lenger og Bjørn Elmqvist, så er det her sådan et eller andet underliggende tema for mange af de ting, vi skal tale om i dag. Netop det her med, at, som du siger, Irene, man skal ligesom ture som politiker og sige, det kræver altså noget, det her.
Ja.
Men hvis man sådan ser tilbage på de seneste år i forhold til, hvilke sager, der har været op, og hvad der bonger ud, også sådan, hvad der bliver lagt af taktikker og ført af kampagner, sidst vi havde valg, og sidste gang vi havde valg, og sådan set de sidste mange år, så er det jo meget sjældent, at man sådan går til valg på store langsigtede planer, der kommer til at koste nogle penge. Det er jo mere sådan nogle små nålestiksoperationer, der er gratis, og der lige sådan lidt... snuptagsløsninger.
Altså, det er det lille populistiske snuptag.
Jo, men det er vel fordi, at man kan simpelthen ikke få overbevist en befolkning om sådan en langsigtet ting. Det sælger sgu ingen billetter.
Ja, eller også er det bare den måde, det styres på. Nu læste jeg den gode artikel i Kristi Dagblad omkring Bertel Haarder, hvor han siger, jamen reelt set, så er alt styret og regnet rangen i Finansministeriet. Der er flyttet ikke så meget, hvis ikke det er flyttet derfra.
Men det har han jo også ret i.
Og det er jo, ja, og det er jo også lidt en skævvridning måske i dag i vores styreform.
Jørgen Lenger.
Jamen nu kan jeg jo også godt komme i tanker om to meget kendte politikere, ovenikøbet to partiledere på daværende tidspunkt, der ikke anede, hvor solvognen er fundet henne. Og det var ovenikøbet i den enes valgkreds. Så man skal altså ikke stå og korrekse vælgerne for ikke at vide noget om det. Men jeg vil godt lige sige en enkelt ting i forhold til det, du var inde på, Bjørn. Fordi man kan jo godt nævne enkeltstående... også historiske eksempler på noget af det samme, som Trump står for, og Glistrup er jo også et godt eksempel. Men det, der er nyt, det er jo, at det er et fænomen, der findes i flere og flere lande, og det findes med en betydelig styrke, endda en så betydelig styrke, at det efterhånden er umuligt at danne regering uden at inddrage det synspunkt, enten ved, at man tager de pågældende partier med, eller ved, at andre partier overtager de synspunkter. Og det er der, jeg mener, at Trumps overraskende store bevægelse, han har fået bag sig, selvfølgelig også vil påvirke en demokratisk amerikansk præsident. Og det er jo i virkeligheden, som I andre også er inde på, en udfordring for demokratiet også. Men jeg ser det ikke helt på samme måde, som I gør. Jeg ser det på en måde, at de allerstørste og mest vidtgående beslutninger for menneskehedens dagligdag i dag, de træffes ikke af beslutningstagerne. De træffes af den teknologiske udvikling, de træffes af globalisering, de træffes af nogle kræfter, der ligger fuldstændig uden for den demokratiske beslutningsproces og den demokratiske kontrol. Og så kan vi så forlyste os med at diskutere, om vi skal have en topskattelettelse. Det er så det, man kan bruge, demokratiet til. Men for eksempel den store nord-syd-konflikt, som vi var inde på lige før, som vi kommer tilbage til, den er jo af helt afgørende betydning for mig, det der foregår i Danmark, i Europa, i USA, og det er jo en udvikling, som sker, uden at nogen egentlig har besluttet det. Og det er jo der, demokratiet kommer i fare, fordi det, vi står tilbage med, det er sådan en slags sognerådsdemokrati, der kun beslutter om sager af beskeden rækkevidde. Det er for meget at se problemet.
Ja. Bjørn Elmqvist?
Nu var jeg provokeret før, fordi jeg er lodret imod, at man skal til at stille krav til vælgere. med hensyn til indseende eller intelligens, eller hvad det nu kan være, så er der eddermame mange af dem, der sidder for en ting, der er ud med det samme. I hvert fald på den måde, de opfører sig. Så demokrati er for alle. Og vi har jo reformeret det undervejs, sådan at også folk, der var mindre begavet og psykisk forstyrret, fik en stemmeret. I Belgien har man det modsatte af det amerikanske system. I Belgien får man en bøde, hvis ikke man møder op og stemmer. For, og det gælder alle mennesker.
Det vidste jeg faktisk ikke.
Nej, der betaler man. Jeg boede i Belgien i 7 år, og jeg kunne ikke stemme dernede. Men det var jeg meget optaget af, og folk de fik altså stanget, jeg svarede til 1.500 kroner eller sådan noget, ud, hvis ikke de mødte op og stemte. Det kan man så også drøfte, om det er demokratisk, at man skal tvinges. Ja. Det synes jeg heller ikke. Men jeg mener også, at vi har drøftet det før i det her regi, ikke lige med de ærede medlemmer, der er til stede i dag foruden mig, men med formanden i hvert fald. Det demokratiske korrektiv og det repræsentative demokratis problemer.
Det har vi bestemt diskuteret.
Det har vi drøftet. Og jeg tror, at man mere og mere bevæger sig og bør bevæge sig over i retning af det schweiziske system, hvor man har nogle repræsentanter for folket, der danner rammen om det demokratiske liv og hvad der træffes sig beslutninger, men som på en række punkter lægger det ud til direkte folkeafstemning. Og schweizerne deltager jo i stort omfang. Man har lidt af det i USA, fordi der er mange mindre, vil nogen sige, sidespørgsmål ved siden af præsidenten og kongressen og så videre og så videre.
Præcis.
Hvor man skal tage stilling til konkrete ting.
Ja. Men Bjørn, se, bagsiden af den medalje, kan man sige, det er jo så, at det her med, at grunden til, folk taler varmt om det repræsentative demokrati, er, at man siger, men vi skal jo også, altså jeg er på arbejde, vi skal hente børn og alt muligt mærke. Så derfor vælger vi nogle repræsentanter til at tage de her beslutninger på vegne af os. Og faren er vel, at hvis man indfører det her med, at vi skal stemme om snart sagt alting, så vil folk også gå helt altså sukkerkold i det, siger
jeg. Jeg har ikke sagt, at vi skulle stemme om alting.
Nej, nu stiller jeg den så på spørgsmål.
Ja, det er klart. Det skulle selvfølgelig være et klogt og overvejet system, hvor man ikke skal stemme om hvad som helst. Fordi så gider folk ikke. Du kan se menighedsrådene, som har valgt noget.
Som også
er
i dag.
Det kunne vi have sat på dagsordenen til det her med, hvor er engagementet, ikke? Hvorfor møder danskerne, danske statsborgere, eller hvem det nu er, der kan stemme til, hvorfor møder de ikke op til det?
Jamen, det er et anliggende for vor herre, og der synes jeg, han skal skride ind, hvis der er bøvl der. Det er en anden formandspost, end den, jeg besidder.
Bare lige to korte kommentarer. For det første lige for os. Selvfølgelig er demokrati for alle, Bjørn. Det er vi slet ikke uenige i.
Godt.
Overhovedet ikke. Jeg vil nødt til misforstås der.
Jeg er glad for det.
Jeg vil meget, meget gerne have, at vi sætter mere fokus på, hvordan vi kan give en bedre oplysning, så folk har en reel mulighed for at deltage ordentligt i demokratiet.
Enig. Godt.
Men så vil jeg godt lige fortælle, jeg var i Tjekkiet i sidste uge, og det er apropos, hvad du fortæller, Jørgen, den der bevægelse, der er i øjeblikket, ikke kun i USA, men over det hele. Og i Prag, der har man, eller i Tjekkiet, der har man fået under 300 asylansøgere. Præsidenten, der var helligdag i fredag, sådan en national helligdag i forhold til en revolution, til den gamle revolution osv., og der var bare kæmpe demonstration, fordi præsidenten havde været ude at sige en masse grimme ting, også omkring, hvor forfærdeligt det var med alle de asylansøgere, de får under 300 ansøgere, de har taget ind, ikke? Og skrue det op til, at nu var deres land simpelthen ved at gå helt i stykker, og det hele var forfærdeligt. Og folk møder så op foran på Slotspladsen, der om fredagen, og laver en mega demonstration. Det aller værste var, nu boede jeg hos en politiker dernede, hjemme hos dem. Da vi så læste avisen dagen efter, jeg fik det oversat, for jeg kan ikke tyrkisk, så har der stået i avisen, hvordan han styrer medierne også. Alle de der fotoer af menneskerne på Slotspladsen, når det er en landsavis, det var så ikke demonstranter. Det var fordi, der var kommet så mange turister til byen. Det er altså uhyggeligt at komme til Tyrkiet og opleve det der. Og hvordan han også populistisk forsøger at køre tingene. Men så det er en trend. Det er jeg enig i, og det er ret uhyggeligt.
Jeg vil jo sige, at med hensyn til folkeafstemninger, altså principielt og ud fra et demokratisk synspunkt, så synes jeg selvfølgelig, at det er en god ting. Men jeg synes ikke, der er noget demokrati i at bede folk om at tage stilling til noget, de ikke har forudsætninger for at tage stilling til. Og det er ikke, fordi folk er dumme, men det er fordi, at der er nogle spørgsmål, der skal besluttes om, som kræver så meget tid at sætte sig ind i, at det kan man ikke forvente, at en befolkning har. Så altså med det forbehold, at det bør altså også være noget, man har mulighed for at sætte sig ind i, fordi der ellers ikke er nogen mening med det, så synes jeg, at det er en god idé. Og det vil sige, at der er jo mange ting, der falder udenfor muligheden for, at man kan sende det til folkeafstemning. Sådan er det jo også i den danske grundlov i dag, at der er ting, man har anset for at have en karakter, som gør, at det kræver altså så meget arbejde, at det har man ikke reelt mulighed for, medmindre man er professionel. Og der er ikke noget udemokratisk i at sige, at sådan nogle ting skal selvfølgelig ikke til folkeafstemning. Det er ikke nødvendigvis det yderste demokrati, at man har hyppige folkeafstemninger. Det synes jeg ikke.
Mm. Men så, lad os lige en sidste ting omkring det amerikanske valg, og hvis vi kan, hvad skal man sige, lære et eller andet, tage noget mere fra den konto. Nu har vi talt meget om det her med, hvor oplyst skal man være, og Irene, du sagde lige det her med, vi skal have bedre oplysning. Mm. Skulle man overveje så at tillade for eksempel valgkampagner i fjernsynet? Det kører jo for fuldeste drøn i USA med dyrt betalte valgkampe, reklamer, robocalls og alt sådan noget her. Nå, men vil det måske, man kan sige, give et ekstra engagement? Så når folk de har set den store bagdyst, så kommer der lige, bum! Jeg hedder Lars Lykke. Jeg er sådan.
Ja, som er lavet med
en fingrene ryger.
PR populistisk vinkel. Nej, tak. Det skal være reelt ordentlig oplysning. Grundlæggende reelt ordentlig oplysning og læring. Og der er, jeg appellerer bare til vores journalistiske stand, at vi får endnu mere ud.
Good luck.
Ja, det ved jeg godt. Men det er det, jeg appellerer til, for det har vi virkelig brug for. Nu læste jeg, så havde jeg faktisk læst Jyllandsposten på vej herover. Der må jeg så sige ros til det. Der var, jeg tror, det var fire hele sider, jeg læste omkring den amerikanske valgkamp. Med meget god oplysning. Mm. Da jeg så var færdig med at læse de fire sider, så tænkte jeg, kan jeg vide, hvor mange der læser alle fire sider?
Der tror jeg, at oplæstallene viser, at det er der ikke ret mange, der gør.
Nej.
Bjørn Elmqvist.
Politiske reklamer i fjernsynet, det vil jeg også være stor modstander af. Ja, det tror jeg ikke, du. Det ville bare fordumme det yderligere. Ja. Og gøre og forflade i det. Tværtimod, så bør man prøve at finde ud af, hvordan man kan opkvalificere debatten. Og der vil jeg sige, jeg var inde på det før, de sociale medier og valgkamp, det bliver et helvede. Mm-hmm. Det bliver et helvede. Vi kan jo se, hvordan der er stadig flere, der bruger Twitter til politiske budskaber. Og det er umuligt inden for så begrænset en plads.
Ja, det er 140 karakterer eller sådan noget, ikke?
Ja, sådan noget, ikke? Og der kan man ikke sige ret meget. Dækningen af det amerikanske valg, synes jeg stadigvæk, er under alt kritik og under ordentlig standard. Det har først og fremmest handlet om Trumps nedværdige udtalelser og nedværdige holdning til kvinder. Om Hillary så var forbryder, eller hvad hun var, ved at krænke de her fortrolighedskrav. Der har været kolossalt lidt om den politiske substans. Hvis Bernie Sanders havde været der, så tror jeg, var det blevet noget andet valgkamp.
Mm-hmm. Men se, så vil jeg lige stille et spørgsmål i forhold til danske politikere og den her opkvalificering af debatten. Fordi det falder vel også tilbage på politikerne, og sige, vi vil ikke være med til det, der helt... Altså, skrækeksemplet er, jeg kan ikke huske, det var ikke i 11, det har nok været i, da der var valg før, det er 9 deromkring. Nej, jeg tror sgu, det var i 11, det er også lige meget. Men da TV2 laver en debat på en håndboldbane, og det er med blængende lys og lygter og botthorn og alt muligt mærkeligt, og publikum sidder med balloner og huger og røg og alt muligt. Sagen er jo bare, at alle partilederne siger, det vil vi gerne. Ja. Det er vi med på. Og der er klokker og botthorn og point og sådan noget. Altså, det kræver vel også, at politikerne... Fordi hvis man spørger dem sådan en og en, så siger de jo altså, jamen det er også frygteligt, vi når jo slet ikke at sige noget af det ene og det andet. Nej, men hvis I nu så ligesom sagde, jeg har jo hinandens telefonnummer, eller så kan I mødes derinde i det store rum derinde. Der er jo et mødelokale lige præcis til det. Sig, prøv at høre. Vi siger i samlet flok nej til alt det der gak og gøjl. Der ligger vel også hos politikerne et ansvar for at opkvalificere debatten,
Jørgen Linger. Ja, det synes jeg bestemt også, og jeg har også tidligere givet udtryk for det herinde. Altså, når politikerne gerne vil deltage i de der botthornskomsammer, så er det jo blandt andet fordi, at alle andre også gør det. Så er det jo sådan en lemming-effekt. Mm-hmm. Men jeg kunne godt ønske mig, at politikerne var mere kritiske end hensyn til, hvad de medvirker i. Mm. Og der synes jeg, at skoleeksemplet er det der Skipper Clement har på DR2, mm. hvor han råber og skriger, og folk taler i munden på hinanden. Det er jo simpelthen en parodi på en politisk debat.
Så der bør man følge Søren Pind?
Ja. Jamen, det vil jeg også gøre. Så det er fuldstændig enig. Men dernæst, så synes jeg også, at politikerne har et ansvar for, hvilke spørgsmål man faktisk lægger ud. Fordi når man hele tiden i den politiske debat debatterer tekniske detaljer, så kan man heller ikke forvente den store interesse fra vælgernes side, fordi mange af dem har ikke tid til at sætte sig ordentligt ind i det, til at kunne være med på de der tekniske detaljer. Men hvis man bruger den politiske beslutningsproces og inddrager vælgerne i eventuelle folkeafstemninger på, hvilken retning er det, vi skal følge, hvilken politik er det, vi vil have, hvor skal vi hen, altså bruger den politiske debat til politiske spørgsmål, og beder vælgerne tage stilling til politiske spørgsmål, så tror jeg også, man kunne få et større engagement. Mm-hmm. Hvorimod alle de små enkeltsager, som selvfølgelig er lystige at følge med i, jamen de er i virkeligheden med til at forringe den demokratiske proces. Og det er politikernes eget ansvar.
Irene Simonsen?
Altså, jeg er jo helt enig. Altså, jeg synes, politikerne siger ja til alt for meget, og de står jo næsten i kø til at komme med i Vild med Dans, fordi så er de genvalgt, og deres karriere er sikret, ikke? Altså, jeg synes, det er skrækkeligt, det der. Men det, dem om det nu, for det, jeg godt lige vil tage ind, det er den der, jeg tror både du, Huxi, og Jørgen, du har også været den her, vælgerne har ikke tid. Hold nu op. Vi har aldrig haft mere tid i livet, end vi har nu. Vi har en 37 timers arbejdsuge. Men hvis vi skal se bagdysten, se, jeg vil kunne hjælpe mig ikke. Nu så jeg lige et kort klip af et eller andet, hvor man forelsker sig i en landmand. Det var forfærdeligt.
Jamen, det er jo altså ikke simpelthen det at forelske sig i en landmand.
Nej,
det er jo sådan set udmærket. Det
jeg har elsket en landmand i 30 år, så det har jeg stor respekt for.
Men du selv bor på en gård, så
men, ja. Men det er bare alle de programmer. Det er jo spørgsmål om, hvad man vælger. Og det er jo fordi, vi har ikke fået den dannelse ind, at der er nogle ting, vi er opdraget til. Vi skal.
Nej, men Irene, jeg tror, vi taler om, var, at i forhold til sådan den schweiziske model, hvis man skal tage stilling til en masse ting, hvis nu for eksempel, det er et række eksempel det her, men du ved, hver gang du kommer hjem fra arbejde, så skal du lige ind med NemID, og så skal du tage stilling til tre ting i kommunen, og der er også lige sådan og sådan og sådan, fordi der skal vælges hele tiden, ikke?
Ja. Der er det men så bare, at der behøver det jo ikke at blive, nej, for at vi engagerer folk. Og spørgsmålet er, når vi ikke engagerer dem, og det gør politikerne jo heller ikke, når de ikke kommer med substans, og det kun bliver overflade, så engagerer de jo heller ikke en befolkning. Så snyder de dem sådan set, fordi så kan de selv sidde og manipulere beslutningen bagved, og i øvrigt lade regnedrengen i Finansministeriet bestemme, ikke? Så er vi tilbage i professortiden, hvis man kunne den historie.
Ja. Kæreste venner, så sætter vi et punktum her for Donald Trump og Hillary Clinton. Ønsker amerikanerne alt godt, og må demokratiet råde, og så ser vi, hvad der er sket i morgen. Ja, det kan jo være, at vi kommer tilbage til ham. Det ved man jo aldrig med det her program. Men foreløbig vil jeg blot sige til nye lyttere, som måtte have tunet ind lige nu, at det her, det er Radio 24/7. Du lytter til det gode, gamle Folketinget. Mit navn er Huxi Bak. Jeg er selvudråbt formand her i Tinget. Og i dag har jeg besøg af Jørgen Lenger, Irene Simonsen og Bjørn Elmqvist. Og nu skal vi ned i substansen, hvis ellers jeg kan få sagt ordet. Her kommer det igen. Substansen. Fordi, Irene, når vi taler om det her med, at det er sådan besværlige ting og det ene og det andet. Jeg forstår en gang imellem, der må jeg sige, så kan jeg her fra min lille formandstaburet godt få sympati for de der politikere, der siger sådan, altså, det er noget besværligt noget, det der. For eksempel det, vi skal debattere nu, altså flygtningekrisen. Hvad gør vi? Det er jo ikke sådan, at man tænker, jamen, der er jo den selvfølgelige snuptagsløsning. Altså, det er ved Gud, og jeg ved, at Jørgen vil også komme ind på det lige om lidt, det er jo en større sag, det her. Altså, det er jo en revolution, det er jo en folkevandring, eller hvad man nu skal kalde det, ikke? Men den substans, vi starter med nu, det er, at forleden blev der stillet et forslag fra Tyskland, som ellers har ført en relativt lempelig politik på flygtningeindvandrerområdet, taget imod masser af flygtninge. Nu har man så stillet forslag om, at man vil overveje den såkaldte australske model. Simpelthen, jeg tror, ordvalget var, at man ligesom ville forhindre migranterne i at nå den europæiske udsigt, eliminere udsigten til de europæiske kyster. Det var den formulering, der var lidt speciel. Man ville simpelthen samle dem op i Middelhavet, og så ville man sejle dem tilbage til Afrika. De må aldrig nogensinde komme i berøring med Europa. Så ville man så der i Egypten, Marokko, Algeriet, hvad man ellers har på den amerikanske nordkyst, behandle deres asylsager. Det forslag synes Dansk Folkeparti og Venstre, personificeret ved integrationsminister Inger Støjberg, er en glimrende idé. Hun mener, det kan være et nybrud i dansk flygtningepolitik. Hun siger det. Hun mener, det er realistisk. Der er omvendt et stykke vej endnu, alene det at finde et land, der vil påtage sig opgaven, altså at tage dem tilbage. Det er ikke nemt, men bliver det skruet rigtigt sammen ved at bestemt mene, at Danmark kan være med i det.
Ja, og jeg ser nu, ja, der er meget substans i flygtninge- og migrationspolitikken. Mm-hmm. Og det er to forskellige ting. Det er det første. Flygtninge er en ting, migranter er noget andet.
Mm-hmm.
Jeg er lige nødt til, fordi nu har jeg siddet og pladeret for oplysning.
Oplys os.
Ja.
Værsgo.
Der er mange, der ved det her, men der er også nogen, der ikke ved. Migranter, de er ikke for fuldt på livet. De kan være fattige, de ønsker en bedre tilværelse i et land, hvor de kan skabe sig en bedre karriere måske, og få nogle flere penge. Flygtninge, de er for fuldt, og det er under konventionen, og dem har vi forpligtelser på. Vi har ikke som sådan forpligtelser på at tage migranter til vores land. Så vi skal skille de to ting ad. Selvfølgelig skal vi hjælpe flygtninge. De kommer så blandet i grupper med hinanden, så når der kommer sådan en båd ud, og jeg har desværre selv set det, og en båd kom ind en gang, og det var forfærdeligt syn, og det var frygteligt at se den tur, de har været undervejs på, og hvad de er blevet udsat for. Og jeg har mødt mange forfærdelige historier her. Så jeg vil også gerne have stoppet menneskesmugleren, så som udgangspunkt, så er der kun én vej. Det er en fælles europæisk ordning, hvor vi hjælper hinanden med at løse det her.
Mm-hmm.
Og jeg er sådan set meget enig i, at vi skal have stoppet, at de menneskesmuglere kan snyde folk, og der dør rigtig mange på vej over og bliver mishandlet og går til. Så det er jeg helt enig i. Vi skal bare ikke bruge det i et populistisk øje med det der, jeg kan være lidt bekymret for, hvad det er, der gør, at man nu siger, at det er det, man vil. Fordi hvis vi laver sådan lidt en tyrkisk model, så er den aftale måske ikke særlig god. Vi skal jo engagere os, og vi skal også bruge penge på det. Og vi skal også etablere det ordentligt over på den afrikanske kyst, hvor de så strander tilbage igen. Mm-hmm. Så vi hjælper de folk og får dem selekteret. Så vi tager flygtningene. Migranterne kan vi godt sende tilbage, men flygtningene skal vi tage.
Jørgen Lenger, for mig at se, så rammer Irene det måske vigtigste søm her, når hun siger, vi skal også bruge nogle penge på det.
Ja, men...
Den er svær at sælge, er den ikke det?
Jo, men det er ikke desto mindre nødvendigt at sige det. Fordi jeg mener, Irene har fuldstændig ret i sin diagnose. Så på det punkt er vi enige. Og så vil jeg også godt sige om selve det forslag, der ligger, at det har været forsøgt. Altså, Dansk Folkeparti har også været ude og foreslå, jeg mener også, at Danmark spurgte dengang, altså ud fra Dansk Folkepartis holdning om, at flygtningen skal blive i nærområdet, så foreslog de, at vi skulle sende dem til Kenya, som så ligger endnu længere væk. Og de har også foreslået at sende dem til Grønland. Men Kenya slog jo 7 kors for sig. Og fru Merkel, eller Tyskland, eller EU, kan du prøve at spørge i de nordafrikanske lande, som man tænker på, om de har lyst til at påtage sig den opgave at have et meget, meget stort antal migranter boende i forskellige lejre, som jo også udgør en sikkerhedsrisiko i nogle styre, der ikke er alt for stabile. Om de har lyst til det, og om man kan betale dem til det. Og jeg tror, svaret vil blive et rungende nej. Jeg synes egentlig også, det er ydmygende at spørge dem, om de vil lade sig betale til det der. Vi kommer ikke udenom det, som Irene er inde på, at det koster nogle penge, og det koster måske mere end det, fordi årsagen til, at så mange afrikanere søger til Europa, er jo, de søger et bedre liv.
Uh-huh.
De vil have del i de rigdomme, som vi har, og som vi jo i høj grad har bygget på råstoffer og ting og sager, vi har hentet i Afrika i tidernes morgen, og som vi har opnået en velstand på, som vi har forurenet jordkloden. Nu vil de så have fremgang hos dem, og vi fortæller dem så, at de må forresten ikke udlede mere CO2, på trods af, at det nok ville være dem, der var mest berettiget til det, og vi andre skulle indstille os lidt på ikke bare at betale nogle penge, men også at gøre en endnu større indsats for at bekæmpe den globale overophedning, for at gøre plads til, andre kunne få en vej op. Men for mig at se, at det er den eneste måde at stoppe migrationen på, det er at være med til at give dem en bedre tilværelse der, hvor de er. Og det indebærer også, at vi skal lade være med at lægge handelsmæssige begrænsninger på dem. Fordi det er jo en anden ting, vi så gør. Det er, at vi vanskeliggør afrikanske landes mulighed for at slippe af med deres varer, ved at der er handelsmæssige begrænsninger på dem. Så det er sådan nogle ting, vi skal ud og ofre for at give dem et bedre liv der, hvor de er. Og ikke at vi bygger mure eller laver lejre i Egypten, eller hvad det er, de har tænkt sig. Fordi det nytter ingenting, og det er et stort offer. Men som jeg sagde allerførst, så flygtningeproblemet fra Syrien, det vil være tidsbegrænset. Det holder op en gang. Men migrationstendenserne, de vil fortsætte år efter år efter år, medmindre vi griber om nældens rod, som er at være med til at mindske de uligheder, der er mellem den industrialiserede verden og den øvrige del af verden.
Bjørn Elmqvist?
Allerførst lidt formalisme. Der er ikke noget egentlig tysk forslag. Der er nogle tanker,
der er et forslag på tegnebrættet.
Ja.
Og det er ikke stillet endnu, det er korrekt.
Det er ikke fremlagt.
Men det har ikke hindret Dansk Folkeparti og Inger Støjberg i at tilslutte sig forslaget, kan jeg sige.
Men det var det, vi var inde på før, med at folk skulle optræde på en intelligent måde, ikke? Og så diskvalificerer man sig selv. Ikke? Men lad det nu ligge. Der er ikke noget officielt tysk forslag. Og de tanker, der er fremme her, det er symptomløsninger.
Mm.
Altså, man prøver på at tage fat og løse noget, give indtryk af, at man så får løst problemet, men det er bare symptomer, det er konsekvenser af et problem, der er dybere liggende. Og det er jo i bund og grund, fordi der er for lav økonomisk udvikling i de afrikanske lande. Og vi kan ikke skære afrikanske lande over en kamp og sige til Nordafrika, nu må I selv beholde jeres afrikanere, for de har jo de samme problemer landene imellem, som vi har i Europa. Det er ikke sådan, at man i Egypten eller Marokko eller Tunis siger ja til at få en fra Burundi eller fra Nigeria. Slet ikke.
Mm.
Det er imperialistisk tankegang, at vi siger, at afrikanere, det er afrikanere. Ikke? Det må de selv finde ud af. Ikke? Hvad gør vi i øjeblikket, vi skærer ned på vores udviklingsbistand? Vi har været op på 1% af vores bruttonationalprodukt tidligere. Og nu er vi nede på 0,7. Vi holder lige præcis strøget det, som FN anbefaler. Og derfor skal vi vende tilbage til en større udviklingsbistand. Ikke kun Danmark, ikke kun EU, men hele den industrialiserede verden bliver nødt til at tage det her alvorligt.
Men se, Bjørn Elmqvist, det der er interessant ved det, det er nemlig, og du er fuldstændig ret, altså, det kan virke paradoksalt, at Inger Støjberg siger det her, vi skal jo bare, den løsning vil vi gerne være med til. Vi sender dem til Nordafrika, og så skal der være lejre, og der er jo ikke nogen, der siger, at de skal bo i frygtelige lejre. Det bliver jo sagt, så skal de bo i nogen. Så skal der være styr på det, og der er asylsystem osv.
Mm-hmm.
Men der bliver ikke sagt et ord om, at det naturligvis vil koste nogle penge, og der bliver heller ikke sagt noget om, og derfor vil vi hæve udviklingsbestanden, som skal gå hånd i hånd. Men det, altså, mit bud er, at det ved Inger Støjberg jo godt, at det vil komme til at koste nogle penge. Men hvorfor er det, at hun ligesom ikke siger det?
Ja, nu gælder injurielovgivningen formentlig også vores debat her, så jeg skal holde mig tilbage.
Det ved du, det tror jeg, du ved bedre end nogen.
Ja, men jeg er ikke imponeret, vil jeg så sige. We are not impressed. Og det er måske med velberåget hu, fordi hun tænker, går den, så går den. Og så er der altså en undervurdering ud over alle grænser af vælgernes intelligens.
Det er præcis det, jeg mener, fordi altså, en ting er, at Inger Støjberg godt ved det, men altså, alle ved det jo også godt. Altså, jeg tror simpelthen ikke, man kan støve en dansker op, hvor man siger, prøv at høre, hvis vi skal bygge lejre og holde dem ude, og hvis Frontex skal op og køre igen, eller det ene eller andet, det kan vi simpelthen ikke gøre gratis. Hvordan kan det være, at man ikke kan få solgt den lidt mere langsigtede plan, der hedder, det her det kommer til at koste nogle basører?
Jeg tør ikke sige hvorfor, men jeg synes, det er for dårligt, at man ikke gør det. Og det er jo heller ikke et spørgsmål om at betale de lejre der. Det er jo et spørgsmål om, hvilken tilværelse de folk, der kommer til at sidde i de her lejre, får. hvad har de her fremtidsudsigter?
Jo, men som Jørgen også er inde på, så handler det jo om, at i virkeligheden, og det er jo selvfølgelig langsigtet, for det kan vi ikke gøre ved et fingerknips, men det handler vel om, at vi får skabt nogle ordentlige forhold i de lande, de flygter fra, så
det,
de ikke flygter.
Det er derfor, jeg taler om vores udviklingsbistand. Ja. Det er derfor, jeg taler om programmerne, som skal op, ikke bare på EU-plan, på dansk plan, EU-plan, men på FN-plan. Man bliver nødt til at tage det her alvorligt og gøre noget ud af de udviklingsprogrammer. Da jeg var korrespondent for Danmarks Radio i Bruxelles, der kan jeg huske, at i 1974, der var jeg sammen med Europaparlamentet i Elfenbenskysten, der skulle holdes en stor interparlamentarisk konference. Det er også netop om udviklingen af udviklingsprogrammer. Og der havde jeg så et tv-hold, et lokalt, jeg lejede, og vi var ude og besøge nogle af de projekter, som man investerede i. Ikke? Det er jo 40 år siden. Hvad er der kommet ud af det? Der er afrikanske lande, der har fremgang i deres samfundsøkonomi og i deres beskæftigelse. Der er nogle relativt få gode eksempler, men vi skruer jo altså ned de forkerte steder, og på den måde sviger det til os selv. Vi kommer til at skulle bruge mange penge på ganske kortsigtede foranstaltninger, der ingen løsning indebærer på lang sigt. Alle de unge mænd, der stormer op der i håb om at krydse og komme til Europa for at få et job her, som hvad? De bliver nu stoppet tilbage i nogle lejre, og hvordan skal de repatrieres, og hvilke beskæftigelsesmuligheder skal de have der, hvor de kommer tilbage til? Det er så kortsigt.
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Det er lidt utroligt, at de forestiller sig, at man laver nogle lejre der, ikke? Fordi hvad skal folk lave der? Det er i hvert fald ikke løsningen på deres stræben efter et bedre liv at blive der. Og det betyder, at de lande, der påtager sig af huset af nogle lejre, de vil også pådrage sig en betydelig sikkerhedsrisiko fra nogle mennesker, der er i de lejre, hvis forventninger er blevet skuffet, fordi nu kan de hverken komme frem eller tilbage. Det eneste, der vil ske i de lejre, det er, at der kommer flere og flere. Og så koster det nogle penge, som både Irene og Bjørn er inde på, det koster penge til at holde vagt ved, han har sagt, fortets voldgrav i Middelhavet, dernæst til at drive lejrene. Men det, der jo først og fremmest koster, det er jo den udviklingsbistand, som også Bjørn er inde på, med hensyn til at forbedre forholdene i de afrikanske lande. Og så i øvrigt de andre ting, jeg også nævnte, med at vi skal også lade være at lægge de begrænsninger på dem, der følger af, at vi ikke vil handle med dem, vi ikke vil købe deres varer, men også at vi har taget broderparten af den forurening, som kloden kan bære, sådan at vi også begrænser deres udviklingsmuligheder. Og det ene med det andet gør altså, at vi er selv skyld i det problem, at alle de migranter kommer til Europa. Og det må vi løse, og der er ikke anden vej, end at gribe om Nellens rod.
Men i virkeligheden, Jørgen Lenger, kan man jo godt skære den så hårdt og sige, nu lader vi fortiden være fortiden, så siger vi nu er vi ligeglade med, hvis skyld det er. Fordi ligegyldigt hvis skyld det er, så ligger der bare et langsigtet problem foran os. Og at den pointe så svær at sælge og ligesom sige, ligegyldigt hvem der har gjort det her, ligegyldigt om der er imperialistisk tankegang i gamle dage, og vi stjæler alle deres varer osv., 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 så er der bare et problem nu. Det kan alle blive enige om, og det skal vi have løst ved at pøse nogle penge i det her.
Det der med skyld, det er jo sådan set primært et moralsk spørgsmål, det er jeg enig i. Men derimod er der kun en part, der kan løse problemet, og det er jo os. Fordi det er også der har de økonomiske ressourcer.
Og igen, undskyld, jeg afbryder dig, Jørgen Lenger, men det er jo bare det der med, at den er vel ikke så svær. Hvorfor er det så svært for politikerne at få sagt, det er os, der skal løse det her?
Fordi det ikke er nogen nem løsning. Fordi hvis man siger, hvad der skal til, så vil det virkelig kræve ofre af os. Fordi det er meget, der skal til for at give afrikanere, i en del af landene i Afrika i hvert fald, ordentlige muligheder for at få et godt liv. Det er virkelig indgribende, og det vil koste mange penge. Og derfor tror jeg, det er svært at sige.
Og hvis jeg må lægge til, det vil være yderst upopulære mange steder i Danmark, udkants Danmark, hvor der er folk, der ikke kan få arbejde. Det vil sige, hvorfor skal vi ikke have skabt arbejdspladser i Danmark? Og i USA jævnfører deres valgkamp, ikke? Alle de amerikanske arbejdere, som har mistet job, jævnfører Trumps synspunkter. Jamen, de vil også sige, det der er for galt. Hvorfor skal vi sende penge til Afrika og skabe jobs til dem?
Det er jo lige præcis her, vi mangler noget oplysning. Jeg har faktisk forsøgt igennem flere år, de sidste 5, 6, 7 år måske, at få DR til at lave en ordentlig dokumentar omkring det her. Jeg besøgte langs Frontex-linjen Ceuta og Marokko, og hvor jeg så var inde og tale med nogen, og det var migranter, det var ikke, det var sådan en flok kvinder, som var, havde forsøgt at immigrere og komme. De fortalte hele historien, hvordan menneskesmugler var kommet, og hele familien havde skilt en formue sammen og sendt dem afsted, og de var jo blevet voldtaget flere gange op igennem Sahara, og kunne ikke bare komme tilbage fra ære, skam og mange ting. Og det er en lang historie, sådan noget vil jeg gerne have fortalt ud, fordi der er kun én løsning, det er, at vi hjælper dem med en ordentlig repatriering. Nu lever de på gaden i Marokko og har ingen chancer.
Hold den tanke, Irene Simonsen, fordi ja. Vi har en hel time tilbage.
Det er godt.
I det gode gamle Folketing, men vi skal lige have en omgang nyheder, inden vi når så langt. Vi skal også lige forbi ytringsfrihed og miljø, så der er nok at tale om. Men først er der nyheder kl. 11.